Levitiku, kapitulli 4. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke thanë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Në rast se dikush kryen mëkat nga padituria kundër çfarë urdhërimi, duke bërë diçka që nuk duhet të bënte, në rast se mëkaton prifti që ka qenë vajosur, duke bërë kështu popullin fajtor, t'i ofroj Zotit për mëkatin e kryer një dem të vogël pa të meta, si flijim për mëkatin. Do t'a çoj demin e vogël në hyrje të çadrës së mbledhjes përpara Zotit. Do të vër dorën e tij mbi kokën e demit të vogël dhe do t'a therr demin e vogël përpara Zotit. Pastaj prifti që ka qenë vajosur, do të marrë gjak nga demi i vogël dhe do t'a çoj atë në çadrën e mbledhjes. Prifti do të ngjyje gishtin e tij në gjak dhe do të spërkas pan nga ky gjak 7 herë para Zotit, përballë velit të shenjtërorës. Pastaj prifti do të vër pan nga i gjak mbi brirët e altarit të Temjanit, të parfumuar para Zotit, që ndodhet në çadrën e mbledhjes. Do të derdh mbetjen e gjakut të demit të vogël mbi bazën e altarit të holokausteve, që ndodhet në hyrje të çadrës së mbledhjes. Do të heqë prej tij tërdhjamin e flisë mëkatit të demit të vogël, dhjamin që mbulon zorrët dhe tërdhjamin që rrin gjitur me zorrët, të dy veshkat dhe dhjamin që ndodhet mbi to, rreth jeve, por do të shkëput bulën e majme të mëlçisë mbi veshkat, ashtu si shveprojt për demin e vogël të flimit të falenderimit. Pasaj prifti do t'i tymos ato mbi altarin e holokaustve, por lëkurën e demit të vogël dhe tërmishin e ti, se bashku me kokën e ti, këmbët e ti, zorët e ti dhe fëllisirat e ti, gjithë demin e vogël do t'a qoj jashtë kampit në një vend të pasër, ku hidhet hiri, dhe do t'a djek mbi drum me zjarë. Do të diqet aty ku hidhet hiri. Në rast se gjithë asambleja e Izraelit kryen mëkat nga padituria dhe kjo gjë mbahet e fshehtë nga sy të asamblesë, ajo ka bërë diçka që Zoti e ka ndaluar të bëhet dhe kështu është bërë fajtore. Kur mëkati i bërë do të bëhet i njohur, asambleja do të ofrojë si fli për mëkatin një dem të vogël dhe do ta çojë përpara çadrës së mbledhjes. Pleshi i asamblesë do të vënë duart e tyre mbi kokën e demit të vogël për para Zotit. Pasaj demi i vogël do të theret për para Zotit. Pasaj prifti që ka qenë vajosur, do të sjell pak qak nga demi i vogël në çadrën e mbledhjes. Pas kësaj, prifti do të ngjyje gishtin e tij në gjak dhe do të spërkas atë 7 herë për para Zotit, për ballë velit. Do të vër pak nga i gjak mbi brirët e altarit që është për para Zotit, në çadrën e mbledhjes. Dhe do të derdh mbetjen e gjakut në bazën e altarit të holokaustit, që është në hyrjen e çadrës së mbledhjes. Së këtejmi, do të heqë tërdhjamin dhe do të atymos mbi altar. Do të veproj me këtë dem të vogël, ashtu si që pati vepruar me demin e vogël të ofruar për mëkatin. Do të bëjt të njëjtën gjë. Kështu prifti do të bëj shlyerjen për antarët e asambles dhe këta do të jenë të falur. Pastaj do të atëshoj demin e vogël jashtë kampit dhe do të atjek ashtu si që ka djegur demin e par të vogël. Ky është shlimi i mëkatit për asamblen. Në rast se një ndër krerët ka kryer një mëkat dhe nga padituria ka bërë një nga gjërat që Zoti, Perëndia e tij, e ka ndaluar të bëhet, duke u bërë pra fajtor, kur ai bëhet i vetëdijshëm për mëkatin që ka kryer, do të çojë si ofertë të tij një cjap mashkull pa të meta. Do të vër dorën mbi kokën e cjapit dhe do ta therrë në vendin ku therrën holokaustet përpara Zotit. Është një flijim për mëkatin. Pasaj prifti do të marrë me gishtin e tij pak gjak nga flijimi për mëkatin dhe do ta vër mbi brirët e altarit të holokaustëve dhe do të derdh gjakun e cjapit mbi bazën e altarit të holokaustit. Pasaj do të tymos tërë dhjamin e tij mbi altar, si dhjamin e flijimit të falënderimit. Kështu prifti do të bëj shlyerjen për atë dhe mëkati do t'i falet. Në rast se dikush nga populli kryen një mëkat nga padituria kundër çfarëdo urdhërimi të Zotit, duke bërë një diçka që nuk duhet të bënte, duke u bërë, pra fajtor, kur ai bëhet i vetëdijshëm për mëkatin që ka kryer, do të sjellë si ofertë një dhi femër pa të meta për mëkatin e kryer. Do të vër dorën mbi kokën e flisë për mëkatin dhe do ta therr flin për mëkatin në vendin e holokaustit. Pastaj prifti do të marrë me gishtin e tij, pa nga gjaku i tij dhe do ta vër mbi brirët e altarit të holokaustit dhe do të derdh mbetjen e gjakut të tij mbi bazën e altarit. Do të marrë tërë dhjamin e ti, ashtu si që mori dhjamin nga flimi falenderimit. Pasaj prifti do të atymos atë mbi altar si njerë të këndshme për Zotin. Kështu prifti do të bësh lyerjen dhe ai do të falet. Në qoftë se ai sjell një qenj si flitë ti për mëkatin, duhet të sjell një femër pa të meta. Do të vër dorën mbi kokën e flis për mëkatin dhe do ta therrë si flit për mëkatin në vendin ku therrën holokaustet. Pastaj prifti do ta marrë me gishtin e tij pak gjak nga gjaku i flis për mëkatin dhe do ta vër mbi brirët e altarit të holokaustit dhe do të derdh mbetjen e gjakut të tij mbi bazën e altarit. Do të marrë tërdhjamin, siç merret dhjami i qengjit të flimit të falënderimit. Pastaj prifti do ta tymos mbi altar, mbi flimet të bëra me zjarr për Zotin. Kështu prifti do të kryesh lyerjen për shkak të mëkatit që ka kryer dhe ai do të jetë falur.